Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Vă salut, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție Academia Europa FM. Recent, asociațiile de elevi au cerut schimbarea bacalaureatului în forma lui actuală, motivând că în prezent aceste examene solicită doar memoria și nu reprezintă o testare reală a cunoștințelor acumulate pe parcursul celor 4 ani de liceu. Acum, după cum vă puteți aștepta, sigur, această propunere a stârnit reacții dintre cele mai diverse. Sigur că da, a reacționat și doamna ministru Ligia Deca, care a spus că unele îngrijorări ale elevilor sunt legitime. Însă nu crede că discuția trebuie să fie centrată pe a fi sau a nu fi bacalaureat, cât mai degrabă pe certificarea de competențe. Sigur, au existat și voci ale profesorilor, iată cum este profesorul Vasile Nicoară, directorul Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Constanța, citat de publicația EduPedu, care susține că renunțarea la memorare ca procedeu de învățare pentru promovarea acestui examen ar fi o greșeală. Memorarea a fost una dintre problemele pe care, iată, au reclamat-o elevii de la asociația din Constanța. Pe de altă parte, există și o reacție din partea profesorului Radu Gologan, președintele asociației profesorilor de matematică, și care susține în cadrul unui interviu de la TVR Info că bacalaureatul este învechit și nu verifică niciuna din competențele unui elev de 18 ani și nici articularea lui la ce este nou. Indiferent de părerile exprimate în spațiul public, cert este că, cel puțin în acest an, examenele rămân în forma lor cunoscută. Cel puțin asta declară ministrul educației, doamna Ligia Deca. Întrebarea serie așadar, credeți că bacalaureatul trebuie eliminat sau reformat? Și dacă e să-l reformăm, ce anume vi se pare neadecvat în felul în care susțin elevii aceste examene? 0372069599 sau pe pagina noastră de Facebook, așa cum v-am obișnuit, așteptăm observațiile și comentariile dumneavoastră. Ni se va alătura în curând pe Skype și Andra Berceanu din partea Asociației Părinții Vor Schimbare. Bună seara și așteptăm comentariile dumneavoastră la întrebarea pe care am anunțat-o un pic mai devreme. Înainte de toate și înainte de a intra în conexiune, în dialog cu doamna Berceanu, aș vrea să aduc în discuție faptul că propunerea elevilor a trezit foarte multe reacții destul de agresive în spațiul public, pentru că și nici nu mă așteptam la așa ceva. Elevii au fost acuzați de tot felul de lucruri, că nu mai vor să mai învețe, că nu vor să fie evaluați și așa mai departe. Și m-a surprins cumva faptul că foarte mulți dintre profesori, dar și părinți au reacționat în acest fel. Și n-am văzut o deschidere spre dialog, n-am văzut, măcar disponibilitatea de a ajunge la un compromis în acest sens. E clar că principalele reacții au mers în direcția în care, domne, noi așa am dat, așa ne-am obișnuit, mergem înainte, copiii ăștia nu știu ce spun și iată, din păcate, dialogul respectiv, care se anunța unul a fi unul foarte interesant, a rămas undeva în zona într-o zonă foarte, foarte confuză. Ei, acum, discuția legată de felul în care este organizat bacalaureatul ar putea fi cumva chiar una interesantă dacă ne uităm și pe ce sugestii mai sunt din altă parte. Uite, de pildă mă uitam pe felul în care este organizat bacalaureatul în alte țări. Uite, de pildă în Franța. Modelul francez, care sună chiar foarte interesant, bacalaureatul este împărțit pe 3 categorii. Bacalaureatul literar, cel științific și cel economic și social. Acum, sigur că tinerii au de învățat și acolo, au de susținut 5 probe, iar 40% din nota finală va fi obținută în urma unei evaluări continue. Mi-a atras atenția ideea asta pentru că evaluarea continuă asta presupune că 40% din nota de la bacalaureat, media finală, este obținută cumva nu în urma unui examen pe care îl dai la sfârșitul celor 4 ani, cât mai degrabă o evaluare pe parcursul celor 4 ani. Iarăși, foarte interesant, în Finlanda, de pildă, bacalaureatul este susținut la 5 materii și dacă nu ai luat nota de trecere, îl mai poți da încă de 3 ori. Va să zic că nu e neapărat așa un soi de sfârșitul lumii. Dar de departe, cred că cel mai interesant este bacalaureatul internațional. Acolo unde elevii susțin 6 examene, 3 de dificultate ceva mai ridicată și 3 materii de dificultate medie. Ce mi-a atras atenția a fost una dintre probe intitulată Creativitate, Activitate și Serviciu, care practic îi încurajează pe elevi să realizeze și să se implice în activități de voluntariat. Voluntaria la bacalaureat, v-ați fi putut gândi vreodată? 0372069599, așteptăm opiniile, părerile dumneavoastră pe acest subiect. Până atunci îi spun bună seara doamnei Berceanu și cu mulțumiri pentru prezența în emisiune. Dacă ne auzim, ne auzim. Excelent. Doamna Berceanu, mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Iată, subiectul ăsta legat de bacalaureat, care mă așteptam să fie o discuție așa foarte așezată, una binevenită până la urmă, că bacalaureatul ăsta nu o fi vreo dogmă de aia de care să nu te atingi. Am văzut și cu asta, chiar vreau să vă propun să dăm startul conversației din seara asta. Nu mi-explic de unde atâta agresivitate în spațiu public. Păi copiii aia săraci au fost făcuți cu ou și cu oțet în stânga și în dreapta, le-a sărit toată lumea în cap. Ce au făcut așa de rău?
Da, din păcate și eu am fost destul de dezamăgită de reacția adulților în final, că practic ei doar au exprimat o nevoie de actualizarea școlii în final, adică ei sunt cei care stau în bănci acum și este normal să se gândească la prezent și la viitor, nu la trecut. Practic și eu am perceput această reacție de parcă, nu știu, a fost atacată instituția bacalaureatului fiind fundamentul, nu știu, național al educației din România. Noi nu știm, adică, de fapt, eu aș vrea să, aș fi chiar curioasă să înțeleg, practic, în baza căror studii sau analize sau date, cifre, știm că bacalaureatul în forma actuală este cea mai bună variantă pe care am putea să o avem. Practic, noi nu avem un astfel de studiu, știm doar că noi am făcut așa, dar acesta nu este un argument. Adică...
Da, exact. Cele mai multe dintre reacții au sunat cam așa, școala de altă dată. Domne, dar eu pe vremea mea și ce am învățat exact la bacalaureatul ăla și așa trebuie să facă și copii ăștia, domne, ce să ne mai...
Da, mi s-a părut pur și simplu că de fapt este o formă de validare personală aici și când te iei de această formă de examen, practic e ca un atac la, nu știu, anumite confirmări personale, adică dacă nu mai există acest bacalaureat, înseamnă că tot ceea ce am făcut noi acum 20, 30, 40, 50 de ani nu mai are o valoare. Dar nu, problema nu se pune în niciun caz astfel, mai ales că științele educației, ca orice domeniu, au evoluat foarte mult și este absolut normal să ne uităm la ce s-a întâmplat. De altfel, noi am copiat modelul francez acum 100 de ani și ne-am oprit acolo.
Și am rămas acolo, adică, da.
Franța a modificat între timp, deci măcar din acest punct de vedere puteam să ne gândim și noi la o actualizare. România educată, din păcate, nu vine cu această actualizare.
Da, culmea e că în Franța chiar au făcut, au procedat la o reformă a examenelor de bacalaureat, tocmai ce aminteam un pic mai devreme. Suntem în direct și cu ascultătorii noștri, sau cel puțin reluăm legătura. Seara bună, cu cine stau de vorbă?
Bună seara, Ioana este numele meu.
Te salut, Ioana. Cum facem cu bacalaureatul? Îl eliminăm, îl reformăm și dacă îl reformăm, cum anume, de unde începem?
Eu aș zice că îl reformăm, pentru că are nevoie de reformare, după părerea mea, din perspectiva părintelui al cărui copii, ai căror copii au trecut peste acest examen și chiar din perspectiva unui om care acum 35 de ani a dat acest examen, a trecut acest examen.
Și de unde începem? De unde începem, Ioana?
Mie mi se pare că începe cu examenul, nu este cea mai bună variantă. Trebuie reformat tot ce ține de acest examen, ce pregătește acest examen, de fapt. Pentru că dacă vom reforma doar bacalaureatul sau admiterea la liceu, cum se mai numește ea acum, nu știu dacă ne atingem rezultatul, pentru că până la urmă și la coadă copiii ăștia vor fi pregătiți pentru ce urmează, nu pentru ce a fost.
Categoric. Probabil te referai la admiterea la facultate. Într-adevăr, în acest moment, cred, pentru 80-90% dintre facultățile din România, examenul de bacalaureat reprezintă cumva principala condiție. Dar foarte, foarte bună observația ta, Ioana, și uite, ne-ai dat un subiect și mie și invitatei mele din seara asta. Mulțumesc tare mult pentru comentariu. Doamna Berceanu, să știți că asta era o observație pe care am mai întâlnit-o în discuțiile din zilele astea, că noi vorbim despre reformarea examenelor de bacalaureat, dar pe de altă parte nu cumva poate ar trebui să începem cu ce se întâmplă efectiv în sala de clasă, să vedem ce anume învață copiii aia 4 ani, cum învață, dacă are sens ceea ce le spunem noi copiilor acolo în sala de clasă.
Da, într-adevăr, dacă am fi să vorbim de tot contextul, practic și Asociația Elevilor din Constanța a și spus că doresc reanaliza modalității în care este gândit bacalaureatul și a liceului. Eu aș merge mai departe și aș spune că este nevoie de o reformă reală, de o schimbare de paradigma școlii românești. Pentru că practic noi nu am schimbat decât aspecte care țin de formă, nu de fond. Nu am schimbat paradigma, nici România Educată nu face acest lucru. Și de ce este importantă schimbarea bacalaureatului sau a evaluării naționale de la clasa 8-a? Pentru că, la cum este gândit sistemul cu aceste două examene cu miză mare în cadrul a 13 ani de învățământ obligatoriu, atenție, noi acum avem 13 ani de învățământ obligatoriu, determină parcursul a tot ceea ce se face pe cei 4 ani de gimnaziu sau pe cei 4 ani de liceu. Adică schimbarea bacalaureatului ar impune o schimbare, o reformă a liceului, o adevărată reformă a liceului. Pentru că dacă îi dăm examenele într-un anumit fel, cu o anumită tipologie de subiecte, cu un anumit barem, impune cumva la clasă ca profesor să lucreze într-un anumit fel încât să livreze rezultate la sfârșit de liceu. Deci nu poți veni cu inovații, nu poți să pui foarte mult accent pe gândire critică atâta timp cât tu ai un barem și comentarii și analiză literară și...
Și predarea să faci în aceeași manieră.
Păi da, pentru că e cumva ingrată situația inclusiv a profesorului aici. Adică dacă se duce într-o paradigmă modernă, nu o să aibă rezultate pe niște examene gândite sub această formă. Și la matematică, da, se lucrează probleme tip. Da? Care știm că se dau la examene, că vorbim de evaluare națională, că vorbim de bacalaureat. Deci nu lucrăm pur și simplu pentru a dezvolta gândirea, pentru, nu știu, a-i pune să descopere noi metode. Noi lucrăm conform baremului, conform șabloanelor, de unde rezultă atâtea auxiliare, atâtea meditații. De unde vedem de altfel că PISA ne spune că nu prea facem lucrurile bine, adică cumva sistemul ăsta șablonat care livrează pe niște examene gândite acum ceva timp, nu dă rezultate în formarea viitorului adult în viața reală, pentru da. Că noi oricum lucrăm destul de abstract și...
Există și o definiție a nebuniei să faci în continuu același lucru, deși știi exact. Că nu se schimbă nimic. Continuăm,
da, exact.
Continuăm dialogul cu ascultătorii noștri. Vorbim despre bacalaureat și ce anume am putea schimba aici la Academia Europa FM. Seara bună, cu cine stăm de vorbă?
Bună seara!
Bună seara, sunteți în direct, vă ascult.
Mulțumesc, Ionită, numele meu. Am și eu o părere dintr-o perspectivă un pic diferită, în sensul că dacă ar fi să ne raportăm la piața muncii, cred că sistemul de învățământ românesc este un pic rupt de contextul ăsta al muncii, de ce anume trebuie să pregătim pentru meserile viitorului. Și aici vorbesc pe de-o parte de liceele tehnice industriale, dar și liceele teoretice. Ori acolo ar fi un ochi pe care ar trebui să-l aruncăm. Pe de altă parte, stau să mă gândesc la o suită întreagă de materii care nu prea ajută copiii în ziua de astăzi, pentru că învață lucruri teoretice și mai puțin practice. Pe de altă parte, așa cum școala românească e construită și sistemul de învățământ, cred că exact acele lucruri care dezvoltă anumite abilități ale copiilor, precum cele de a dezbate, de a gândi critic și a prezenta, sunt mai degrabă făcute de organizații non-guvernamentale. Adică în ultimii 25 de ani au fost foarte multe programe de debate-uri organizate de NGO-uri.
Deci, și nu e întotdeauna foarte corect să pui pe umerii organizațiilor non-guvernamentale ceea ce ar trebui să facă instituțiile statului până la urmă.
Exact. Adică lucrurile astea, cum faci o prezentare, cum promovezi o idee, cum faci o dezbatere, pro și contra unei idei, ca să îți folosești gândirea rațională sau gândirea critică sau gândirea creativă, cred că asta poate fi făcut și în interiorul școlii românești. Ca și adnotare.
Acum sunt convins, că sunt profesori care încet, încet mai fac lucrurile astea, sunt comunități educaționale în care lucrurile astea se întâmplă, dar pare totuși că nu este cumva semnificativ la nivel de sistem, pentru că, iată, ajungi după 4 ani de liceu, iar examenele de bacalaureat sunt tot alea, adică tot ai de învățat ca să treci de ele, eventual să obții o notă cât mai mare. Dar foarte bună observația, Ioniță, și îți mulțumesc tare mult pentru comentariu. Lipsa de adecvare la cerințele pe care piața muncii le reclamă. Mulțumesc tare mult, continuăm dialogul cu ascultătorii noștri. Seara bună, cu cine stau de vorbă? Cred că dacă puteți da aparatul de radio un pic mai încins sau să-l închideți, ar fi minunat.
Da, da.
Bună Excelent. Seara. Bună seara.
Mă numesc Marius și pot să privesc partea asta ca și domnul dinainte cu altă perspectivă. Cumva eu am susținut bacalaureatul la o vârstă de peste 30 de ani.
O vârstă la care cumva poate e mai multă maturitate, nu-i așa? Și ați întâmpinat cu...
Da, mai multă maturitate și am avut oportunitatea să văd ce dezvoltă școala din România, deci de ce furnizează pe băncile facultății. Am văzut destul de mulți elevi destul de introvertiți, care pur și simplu am impresia că au o problemă de, cum precisa și domnul dinainte, problemă de prezentare, o problemă de afișare. Și cred că partea asta cu bacalaureatul, eu consider că e o adunătură de materie care pur și simplu nu cred că aduce o valoare, la momentul actual nu aduce o valoare adăugată învățământului. Dacă s-ar analiza, să zicem, la matematică, punctele care sunt deficitare, adică care, să zicem că anumite puncte din bacalaureat nu sunt o problemă și să se dezvolte în continuu învățământul din România, cred că ar fi o oportunitate pentru îmbunătățire continuă.
Mulțumesc tare mult pentru comentariu și da, într-adevăr, uite, detalii, lucruri pe care de-al minteri și elevii care au solicitat această propunere le-au menționat. Mulțumesc încă o dată pentru intervenție. Continuăm dialogul cu ascultătorii noștri. Seara bună, cu cine stau de vorbă?
Tot Marius, mă numesc și eu.
Te salut, Marius. Suntem în dialog și cu doamna Berceanu de la Asociația Părinții Vor Schimbare. Vorbim despre ce ar trebui reformat, modificat la actuala structura bacalaureatului.
Mulțumesc, te salut și invitatul dumneavoastră. Într-adevăr, este o situație absolut incredibilă în care s-a ajuns în acest moment. Sunt cu tot un dezacord cu cei care au ridicat problema legată de... Școala a fost cândva într-un anume fel, trebuie să continuăm pe aceeași logică. Este absolut incredibil că există discuția asta în societate, în fine. Problema pe care vreau eu să ridic este legată de metodele prin care de fapt se face predarea în școală. Nu este neapărat exemplu, în final, problema. Noi nu vedem, de fapt, de problemă.
Vom reintra în dialog cu ascultătorul nostru, probabil că a pierdut legătura. Doamna Verceanu, reiau conversația și iată, ascultătorii aminteau un pic mai devreme, fac așa o sinteză. În primul rând, faptul că acest bacalaureat, și să nu mai vorbim de maniera în care se face educație propriu-zisă în cei 4 ani de liceu, nu prea are legătură cu piața muncii. Va să zic că îi punem pe copiii ăștia să învețe, punem și presiune pe ei, punem și stres, ba mai mult îi mai și arătăm cu degetul dacă rezultatele nu sunt neapărat cele mai grozave. Probabil vă aduceți aminte de valul ăla nici nu știu cum să-i spun, dispreț perlele de la bacalaureat, inclusiv în presă au fost preluate declarații ale copiilor sau ale tinerilor respectiv pentru a-i arăta cu degetul, deși poate ar trebui să, nu știu, să ne uităm mai întâi spre noi adulții.
Da, eu vreau să mulțumesc că persoanele care au invitat în direct au ridicat niște probleme chiar pertinente legate de bacalaureat și vedem cumva această ruptură între Ministerul Educației, în final, care este decidentul, și realitatea de la firul ierbii, realitatea beneficiarilor, inclusiv cei care, uite, se lovesc de un bacalaureat la 35 de ani sau cât a spus domnul. Eu o să dau exemplu ce a făcut, de exemplu, alte țări mult mai civilizate, că ne place sau nu ne place, eu cred că trebuie să învățăm și de la cei care au mai multă experiență, nu putem să continuăm doar așa cu nu știu, pătrățelul nostru mioitic. În fond, lumea așa a evoluat, schimbând informație și preluând ideile bune. Germania acum niște ani a făcut 2 studii foarte serioase în care și-a pus problema ce o să fie nevoie pe piața muncii peste 5 ani și peste 10, dacă mi-amintesc bine. Și în funcție de ceea ce a ieșit din acele studii făcute foarte serios, adică nu așa superficial cum mai facem noi diverse analize, au aplicat apoi în legat de școală și legat de sistemul de învățământ, astfel încât să fie convinși că elevii care sunt în acel moment în bănci voi fi adaptați pieții muncii din viitor, pentru că practic noi oricum suntem în urmă cu mult. Și oricum elevii de acum vor lucra peste 4 ani, poate chiar mai mult, vor deveni atunci forță de muncă și nu sunt, școala nu este deloc corelată sau nu este corelată chiar nici la acest nivel academic. De altfel vedem foarte mulți profesori universitari care se declară nemulțumiți de cum se prezintă studenții. Că nu au gândire critică, că nu sunt autonomi, că nu pot argumenta, că vor șabloane, că... Da.
În egală măsură, doamna Berceanu, parcă pe de altă parte, cu sigur, cu câteva excepții absolut remarcabile, vocea universitarilor pare uneori inexistentă în dezbaterile astea publice. Chiar ar fi fost minunat să-i avem mai aproape și expertiza și opiniile astea să fie cumva ceva mai vizibile în spațiu public. De multe ori mi se pare că doar actorii implicați în învățământul preuniversitar tind să-și exprime niște păreri, cel mai adesea părinții, cel mai adesea asociațiile elevilor. Da, mă rog, poate că lucrurile astea cumva vor trezi ceva mai multă atenție pe viitor și din partea universităților.
Da, exact, pentru că practic pe universitar are efect clar în mediul universitar, adică dacă vrei altceva, și le dau dreptate aici, pentru că practic și agenții economici doresc aceleași lucruri, trebuie cumva să participe la această reformă a universitarului, atât timp cât noi le cerem niște lucruri, ei vor face fix acele lucruri care apoi, da, nu sunt foarte utile în mediul academic. Și de altfel, mai un lucru, mă uitam pe profilul absolventului de clasa 12-a, conform legii, practic este ceea ce a fost definit de către decidenți, și am extras de acolo câteva lucruri, uite, ca să vedem exact cum ar presupune să fie un elev la clasa 12-a, dincolo de competențe de limba română, limbi străine. Spune așa că a învățat să înveți și reflecție critică. Facem acest lucru în școală. Adică l-am trecut în lege la profilul absolventului și atât. Colmo vorbește de competențe sociale și civice, set de valori care structurează atitudinile și comportamentele proprii în situații variate în viață. Apropo de, și de această discuție și modul cum dezbatem, uite acum, adică noi ca societate putem spune că avem un set de valori care determină anumite atitudini și comportamente. Asta e cumva misiunea școlii, ar trebui să fie misiunea școlii, nici măcar acest aspect, nu știu dacă este foarte clar. Școala nu trebuie doar să transmită conținutul, ci trebuie să creeze un caracter.
E adevărat, nu mă pot abține să nu-mi amintesc, circula un soi de mem, așa, în, așa, nu știu, ultimii 2-3 ani, de la școală înveți matematică, istorie, geografie, nu știu ce, iar bunul simț și, nu știu cum, buna creștere și asta să faci acasă. Dar mi-e teamă că, de fapt, școala... școala pierde un instrument foarte valoros. Noi nu facem doar predare, ar trebui să facem educație.
Da, exact. Și tot profilul absolventului spune spirit de inițiativă și antreprenoriat, manifestarea inițiativei, a creativității și punerea în practică a unor idei inovative, apropo de piața muncii. Deci nu vedem acest examen, adică aceste competențe care s-ar observa în modul cum dăm noi bacalaureatul. Pentru că este un bacalaureat absolut teoretic, care într-adevăr afectează foarte mult, probabil cel mai mult pe cei din liceele tehnologice, da? Ei fac foarte multă practică și pot fi foarte buni pe meseria lor, dar sunt puși în situația la sfârșit de liceu să dea un bacalaureat teoretic. De unde vedem, pe urmă, că sunt licee tehnologice care nu au promovabilitate la bacalaureat sau au un procent foarte mic și ni se pare ciudat, adică dăm vina pe copii.
Oare... Ca de obicei. Ca
da,
de obicei.
Adică, sau pe profesori, că bine, și acest, merg mână în mână.
Da.
Profesorii din liceele tehnologice nu-și fac treaba sau că elevii din liceele tehnologice nu-și fac treaba și chiar acum discuția este că dacă nu au... un anumit procent vor fi desființate, ceea ce iarăși este o mare problemă, pentru că de obicei sunt singurele licee din anumite localități. Înseamnă abandon școlar, practic,
da,
în momentul în care tai șansa de a ajunge la un liceu, pentru că e mai greu cu naveta, cu internatele, știm și acolo ce probleme sunt în sistem. Dar ne uităm la alte sisteme și vedem că BAC-ul este diferențiat. La noi, practic, că vei deveni electrician, că vei deveni medic, că vei deveni pianist sau sportiv, da, e mare parte de același tip de bacalaureat cu... la limba română e cam același, adică îi spun că sunt niște diferențe între subiecte, dar nu sunt
semnificative.
Nu sunt semnificative, sigur. E tot analiză și critică literară. Și aici mai este ceva de stabilit. Bacalaureatul, am văzut acest... nu știu, mitul urban, să-i spun așa, că trebuie să dea toată lumea bacalaureatul pentru că trebuie să știe și să scrie, să citească corect românește.
Asta trebuie să faci din clasele primare, gimnaziale.
Înseamnă că avem niște standarde foarte jos pentru educația din România. Nu se poate ca după 13 ani de învățământ obligatoriu tu să speri printr-un bacalaureat, că așa voi scrie corect gramatical și iată, vedem în spațiu public atâtea adulți care au dat bacalaureatul și nu scriu corect gramatical, adică fac chiar greșeli majore. Pentru că mai e un lucru, dacă ne uităm pe barem, se depunctează foarte puțin la bacalaureat așa ceva, tocmai pentru că este un examen teoretic legat de critică și analiză literară. Nu mai este un examen care urmărește competențe basic, din punctul meu de vedere, de gramatică.
Citasem la începutul emisiunii un punct de vedere, cred, al domnului director de la Colegiul Național din Constanța, care tocmai chiar se pronunța împotriva eliminării aceste proceduri de memorare. Zice, memorarea face bine, dar stau și mă întreb dacă trebuie să faci învățământ doar pe memorare sau...
Da, bine, domnul director îi numește pe elevi subiecti, ceea ce mă face să am mai, semn de întrebare dacă înțelegem că elevii sunt beneficiarii sistemului de educație, nu sunt subiecti într-un experiment continuu al școlii românești, că practic așa sună când te adresezi că sunt subiecti.
Revenim în câteva secunde, vorbim la Academia Europa FM despre felul în care, iată, elevii susțin examenele de bacalaureat și ne auzim în câteva secunde la 0372069599.
Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.
Revenim la conversația cu doamna Andra Berceanu, reprezentant Asociației Părinții Vor Schimbare. Invitasem și ascultătorii la dialog. Vorbim despre felul în care ar putea fi îmbunătățit măcar bacalaureatul, pentru că, iată, avem sugestii din mai multe părți. Doamna Berceanu, aminteam mai devreme despre modelul german, am vorbit despre modelul francez sau chiar bacalaureatul internațional. Seara bună, cu cine stau de vorbă?
Bună seara, bun. Sunt Octavian.
Te salut, Octavian. Ai susținut bacalaureatul de ceva timp, înțeleg? Ce crezi că ar trebui schimbat?
La bacalaureat s-ar putea aduce câteva îmbunătățiri. Ar trebui să fie mai bine corelat cu piața muncii, cum a spus deja dumneavoastră. Dar în principal v-am sunat pentru o altă chestiune legată de formarea caracterelor în școală. Sunt foarte de acord cu acest lucru, însă mulți părinți lasă acest lucru doar în grija școlii. Copiii
uite,
nu prea mai iau deloc educație de acasă, iar părinții așteaptă că odată ce-l aduc la școală, absolut totul să fie în grija profesorilor, ceea ce nu cred că este corect nici pentru profesori și nu cred că se poate face ceva cu adevărat bun în acest mod.
Păi hai să vedem cum stau lucrurile, pentru că alături de noi este doamna Berceanu din partea unei asociații de părinți.
Da, sunt perfect de acord că mi-a zis, familia e un rol foarte important, dar la fel de bine trebuie să înțelegem că părinții sunt din diverse categorii sociale. Singura modalitate prin care să ai armonie, da? Să ai un echilibru al unui set de valori, de altfel cum e trecut și în profilul absolventului, este doar pe cale sistemică. Da? De aceea au și apărut sistemele de educație. Pe vremuri, sigur, în funcție de familia de proveniență, aveai tutori, aveai mentori și cumva doar cei cu posibilități financiare sau din familie educate ajungeau să fie educați. În momentul în care au apărut sistemele de educație, tocmai acesta a fost scopul, pentru că nu te poți baza că toate familiile vor fi capabile să asigure același nivel de educație, același tip de comportament. Sunt familii, mai ales într-o țară ca România, cu discrepanțe mai din punct de vedere financiar și nu numai, care au probleme, la modul probleme de ce mănâncă mâine. E cumva dificil să poți să te aștepți ca rezultatele să fie bune pe total. De aceea aici intervine școala. Adică chiar Carol I a spus că principala misiune a școlii, dincolo de altceva, este să definească caractere. Adică da. E o problemă mai veche din trecutul României.
Mulțumesc tare mult și ascultătorului pentru această intervenție. Continuăm dialogul, cred că mai am câteva minute la dispoziție. Seara bună! Cu cine stăm de vorbă?
Alo, bună seara!
Bună seara! Cred că mă puteți ajuta să dați aparatul de radio un pic mai încet.
Da, l-am dat. Vis-a-vis de subiectul dumneavoastră, din punctul meu de vedere, bacalaureatul la ora actuală este un foarte mare chin la adresa copiilor. El ar trebui să se bazeze în primul și în primul rând pe un examen care să fie relativ ușor. Nu înțeleg de ce va trebui unui copil să folosească matematică cu parabole. Nu, ar trebui să fie cu noțiuni cât de cât acceptabile. Copilul să poată, dacă vrea să urmeze mai departe, eu știu, să meargă în facultate, cine învață poate să meargă în facultate fără niciun fel de problemă. Admiterea, m-au auzit?
Da, vă aud foarte bine acum, chiar mult mai bine.
Admiterea în facultate nu mai trebuie făcută pe bază de dosar. Trebuie să creăm minți care să știe ce să facă. Acele minți trebuie să intre acolo pe ceea ce știu. Dar pentru că sistemul este de așa manieră în a accepta dosare și în a accepta oameni care să plătească, poți te duci, spre exemplu, să plătești anul școlar. Dar anul școlar să fie undeva la 3.000-4.000 de euro. Să nu și-l poată oricine să ajungă acolo. Dar oamenii care au, într-adevăr, capacitatea de a termina acea facultate. La ora actuală avem foarte mulți oameni care au terminat facultăți,
care nu știu să facă nimic. Avem o foarte mare problemă. Nu sunt atitudini dezvoltate în timpul liceului, în timpul școlii.
Asta era una dintre concluziile la care am ajuns în conversația cu doamna Berceanu. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult pentru intervenție. Foarte bun comentariul. Seară frumoasă. Doamna Berceanu, cred că mai avem un minut la dispoziție. Uite, e interesant ce ne spune ascultătorul nostru, cu atât mai mult cu cât amintisem la începutul emisiunii și de faptul că, iată, modelul francez presupune 3 tipuri de bacalaureat. Am putea lua în considerare o astfel de soluție?
Da, mă, sigur am putea lua în considerare astfel de soluție, pentru că oricum este mult mai potrivită, cum spuneam, pentru un profil tehnologic, pentru un profil vocațional, adică noi nu putem merge doar pe un bac teoretic, deși practic le oferim și alte opțiuni în liceu. Pe de altă parte, ceea ce ne lipsește nouă întotdeauna din deciziile pe care le luăm este o fundamentare serioasă a acestei probleme care trebuie să existe, pentru că astăzi deja avem multe modele. Adică putem să ne uităm și la faptul că sunt țări care au examene gen SAT, da? Unde sunt cu un procent, un punctaj, și pe urmă facultățile decid ce criterii doresc pentru viitorii studenți. Adică poate să-ți impună un anumit punctaj, poate să-ți ceară alte lucruri. Cumva decizia aceasta de a ajunge la o facultate ar trebui să fie a mediului academic, nu ar trebui să influențeze parcursul liceului și examenul, un examen care să fie la final de liceu. La noi e un pic, adică ne-am blocat aici pentru că ne trebuie un bacalaureat ca să mergem la facultate și am văzut, apropo de acest lucru, și această opinie care tot apare în spațiu public, că nu vor mai fi primiți copii în universități în străinătate dacă nu au bac românesc. Este fals. Facultățile, universitățile în străinătate nu cer bac românesc. Ele se adaptează sistemului din țara respectivă. Dacă vin din America, voi lua în considerare SAT. Dacă vin din Marea Britanie, poate să ia în calcul ce examene sunt acolo. Deci nu ne impun ei să avem acest bac ca să putem să ajungem acolo. Că am văzut că și aici e
o confuzie și o nelămurire.
O speietură, da, că nu să mai ajungă copiii în stăi. Nu, aici noi decidem și bineînțeles, pe urmă se schimbă din partea ministerului, o să vină anumite informări la nivelul universităților din străinătate.
Da.
Discuția trebuie să fie serios fundamentată, de fapt despre asta este vorba.
Închem conversația din seara asta cu această idee foarte valoroasă de adminteri, da, avem nevoie de studii, de lucruri care să ne convingă. Iată că examenele de bacalaureat pe care le avem acum mai sunt adecvate nevoilor copiilor, pentru că până la urmă copiii sunt principalii beneficiari ai sistemului nostru de învățământ. Mulțumesc tare mult doamnei Berceanu că ne-a fost alături în emisiune și în minutele următoare vă las alături de colega mea Alexandra Gavrilă la Starea de Bine. Noi ne reauzim lunea viitoare, până atunci o seară de milioane.
Academia Europa FM.